Moi boas tardes, moi ben, gracias.
Contame, Cristina, a quen se lle ocorreu a idea de facer este desfile de necería con mulleres, por dicilo así, normais?
Bueno, pois, en principio ocorreuseme a min. Foi unha iniciativa que se me ocorreu cando fixemos o cambio de nome para de mistura para Sensual Tissé, que antes a nosa tienda era un pouco de todo, tiñamos mercería, tiñamos roupa de neno, tiñamos lencería, e, bueno, como o traballo era moitísimo e eu estaba un pouco saturada, pois decidí facer un cambio e quedarme solo con lencería especializada. Entonces, bueno, pois o nome de mistura como que non encaixaba moi ben e fixemos un cambio de imaxe, total, fixemos unha reforma moi grande e cambiamos o nome tamén, puxemos 10 Sensual Tissé. E cerramos a tenda, fixemos unha reforma, como ben dixen, e fixemos unha inauguración nova do novo local, por así decirlo. E, bueno, pois pensamos para a inauguración podemos facer algo diferente, algo máis espectacular para a presentación da nova tenda, da nova marca. E ocorreuseme facer pois un desfile coas clientes. Bueno, en principio o primeiro desfile foi con modelos profesionales, con agencia. E bueno, pero tuvo moitísimo éxito e a partir de aí pois xa empezaron a vir clientas que lles gustaría desfilar e a partir de aí xa non fixo falta coller profesionales e a partir de aí empezamos con clientes.
Supoño que o principal obxectivo deste desfile é visibilizar eses corpos considerados, tamén entre comillas, entre aspas, non normativos. Por exemplo, os corpos de mulleres que teñen sufrido un cancro de mama, por exemplo.
Claro, nos, bueno, partindo de que para nós corpos normales son todos, desde os máis pequenos hasta os máis grandes, sí que é verdad que o que se considera corpos normativos suelen ser os de talla máis pequena. Eu que está a xente máis acostumbrada a ver nas pasarelas. Entonces, nos queremos visibilizar ou darlle visibilidade a outro tipo de corpos que non se consideran tan normativos, pois as tallas máis grandes, as chicas máis curvy, inda que para nós, volvo a repetir, os corpos, as tallas normales son todas. De feito, hai moitas clientas que nos protestan porque se lle damos máis visibilidade as tallas grandes que as tallas pequenas. Entonces nos dicen, oye, que nós tamén temos dereito a ter conxuntos tan bonitos, a ter prendas tan coquetas como mostras nas tallas grandes. Por eso queremos que o noso desfile hai xa unha variedade tan grande de tallas, desde as máis pequeniñas hasta as máis grandes, e tamén unha variedade de idades. As nosas modelos van desde 21 anos hasta 53, 54 anos nesta edición.
E supoño que a acollida entre os veciños de Dena e en Meaño que foi moi boa, porque isto xa tivo tamén visibilidade nos medios de comunicación en anos anteriores, medios de comunicación a nivel nacional incluso.
Sí, sí, a verdade é que a repercusión foi moi, moi boa, non só en Dena Meaño, sino, xa, como ben dices, a nivel nacional, e entre as mulleres hai opinión de todos tipos, obviamente.
E tamén hai opinións negativas,
tamén hai,
recibiste críticas.
Son moi respetables, sempre cando non sean ofensivas para as miñas modelos. Nos creemos que cada un pode opinar todo o que queira, pero este é un país libre onde cada un pode facer o que queira, sempre cando non lle falte o respeto aos demais. Nos creo que non ofendemos a nadie, cada un é moi libre de exhibir o seu corpo, e por que non? Si o as chicas, como ben decíamos antes, de corpo normativo poden facer, por que non as chicas que non ten un corpo tan estándar ou unha talla tan estándar? O que non lhe guste que non mire, sencillamente. Isto trátase de fomentar a autoestima, de que as mulleres se sintan mellor co seu corpo, de que se atrevan a verse guapas, a verse bonitas, a sentirse ben consigo mismas.
E xa unha última cuestión, Cristina. Quero que me lembres cando vai ser este desfile, tamén onde se vai realizar este desfile de corpos normais, como ben dicías antes.
Vale, vai se realizar en Déname Año, un desfile aberto para todo o mundo. Será ás 5 da tarde o día 25 de maio. Está todo o mundo invitado, vamos a ter actuacións de baile, vamos a ter música en directo, vamos a ter coctelería, un catering impresionante que todo o mundo lle encanta, vamos a ter unha tarde fantástica de moitas sorpresas, de diversión, e ademais este ano temos o 20 aniversario, coincide co 20 aniversario da tenda, o sea que vai a ser por todo lo grande.
Pois, Cristina, graciñas por me atender, que vaya todo moi ben ese día 25, nese desfile.
Moitísimas gracias a vos pola entrevista.